havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 12-noyabr, juma, hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Abdulla Iskandar kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Jalolobod viloyat sudi huquq himoyachisi Azimjon Asqarovning 1 umrlik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirdi. Huquq faolining yaqinlari va hamkasblari ayni hukmga norozilik bildirmoqdalar.
U odamda hech qanday ayb yo'q. Biz yetgan yerga sar yozamiz. Respublikachiga ham endi harakat qilyapti.
O'zbekistonda maktab o'quvchilari uyali telefondan ayrilishi mumkin. O'zbek deputatlari bolalarning mobil telefondan foydalanishini cheklash niyatida. O'zbekistonda avtomobillar benzindan gazga o'tkazilishi mumkin. Bu benzin muammosidan qutulish chorasi o'laroq baholanmoqda.
Endi ko'ryapsiz-ku, mana bu benzin, dizel masalasi ancha yildan yilga qiynalib ketyapti.
Tojik ekologlari O'zbekistonni Tojikistonning ekologik muhitiga jiddiy zarar yetkazganlikda ayblamoqdalar. Endi esa Abdulla Iskandar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat Mehribon. Assalomu alaykum. Avvaliga xayrli tong. Xabarlarning qisqacha mundarijasini e'tiboringizga havola qilsam. Toshkent portlashlardan keyin qamoqqa olingan va qamoqdan turib portlashlarni hukumat uyushtirdi deb aytgan Zayniddin Asqarovning jasadi qamoqxonadan chiqarildi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi Rahat Aliyev internetdagi Life jurnal kundaligidan unga oid sahifaning yopilishi ortidan rasmiy ostonani ayibladi. Bir qator qotilliklarda ayblanib deb topilib, 1 umrlik qamoq jazosi o'tayotgan qirg'izistonlik Erkin Mamataliyev Bishkek sudi tomonidan ozodlikka chiqarildi. Yorkda aksiyalar kotibi Hillari Clinton va Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tdi. Janubiy Koreya poytaxti Seulda sanoat taraqqiy etgan katta 20 lik rahbarlarning 2 kunlik sammiti boshlandi. Xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tsak, 1999 yildagi Toshkent portlashlaridan keyin qamoqqa olingan va qamoqdan turib portlashlarni hukumat uyushtirdi deb aytgan Zayniddin Asqarovning jasadi qamoqxonadan chiqdi. O'zbekistondagi manbaning aytishiga ko'ra, Asqarovning jasadi noyabr boshida olib kelingan va yaqinlaridan shov-shuvsiz tinchgina dafn qilish talab qilingan. Asqarov o'limini tasdiqlagan yana bir manbaga ko'ra, 6 oy muqaddam Asqarov qamoqxonadan xabar chiqarib, qiynoqqa solinayotgani borasida bildirgan. O'zbekiston Islomiy harakatining yetakchilaridan biri ekani aytilgan. 1971 yil Namanganda tug'ilgan Zayniddin Asqarov 1999 yili martidan beri 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan va bu muddat tugab ozodlikka chiqish kutilayotgan edi. Asqarov avvaliga O'zbekiston telekanalida portlashlarni muxolifat uyushtirdi deb ko'rsatma berdi va bu bayonotdan 4 yil o'tib 2003 yilda bu portlashlarni hukumat uyushtirdi deb Ozodlik va boshqa xorijiy radiolarga intervyu bergan edi.
Sizlarning radio stansiyalar orqali avvalo Erk partiyasining rahbari Muhammad Solihdan kechirim so'raymanki, o'sha vaqtda bunga tuhmat qilganmiz. Haqiqatda majburan tuhmat qilganmiz. Va to'g'ri yo'ldoshlarini qilmagan ishlarni qildi deb aytganmiz. O'zimiz O'zbekiston xalqining oldida gunohkormizki, chiqib 16-fevralda ba'zi bir narsalarga oldanib qolib, bu zolim diktator kofirlarning va'dasiga oldanib qolib, rol o'ynab, musulmonlarning obro'siga putur yetkazganimiz uchun butun O'zbekiston xalqidan kechirim so'raymiz. Bu gapdan keyin biz otib yuborsak, shahid bo'lib ketaveramiz.
Bu Zayniddin Asqarovni, marhum Zayniddin Asqarovni 2003 yilda Ozodlik radiosiga bergan intervyusi edi, eslatib o'tamiz. 99 yil Toshkent portlashlaridan keyin qamoqqa olingan va qamoqdan turib portlashlarni hukumat uyushtirdi deb aytgan Zayniddin Asqarovning jasadi qamoqxonadan chiqarildi va dafn qilindi. Zayniddin Asqarov bundan bir yil oldin Qarshidagi Qizil zona qamoqxonasida jazo o'tayotgani ma'lum edi, ammo uning aynan qaysi qamoqxonadan jasadi chiqarilgani hozircha noma'lum qolmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi Rahat Aliyev internetdagi Life jurnal kundaligidan unga oid sahifaning yopilishi ortidan rasmiy ostonani aybladi. 9-noyabr kuni Life jurnal ma'muriyati Aliyevga maktub yo'llab, o'zgalar shaxsiy hayotiga aralashgani uchun Rahat Aliyevga oid sahifa o'chirib tashlanganligini bildirgan. Bundan oldin Mail.ru portali Rahat Aliyevning kundaligini yopib tashlagan edi. Ayni paytda Rahat Aliyev o'z kundaliklarini Facebook nashrga ko'chirganini ma'lum qildi. Sobiq kuyov, sobiq mulozim muazzam Rohat Aliyev 2007-yildan buyon qochqinlikda yashaydi. Unga nisbatan Qozog'istonda jinoiy ish ochilgan. Bu jinoiy ish ortida uning rafiqasi Dariga Nazarboyeva xonim Aliyev bilan ajralishga qaror qildi. Aliyev Qozog'iston prezidenti haqida cho'qintirilgan qayin ota kitobini e'lon qilgan. Bir qator qotilliklarda ayblanib deb topilib, bir umrlik qamoq jazosi o'tayotgan Erkin Mamataliyev Bishkek sud tarafidan ozodlikka chiqarildi. 24 KG nashrining yozishiga ko'ra, qotilligi sudda tasdig'ini topgan qirg'izistonlik Membataliyev o'z vaqtida siyosatchi Almaz Atambayevning tansoqchisi bo'lgan. 24 KG nashrga ko'ra, 2010-yil aprel to'ntarishidan keyin iqtidorga kelgan Atambayev o'z tansoqchisini qamoqdan chiqarib olishga muvaffaq bo'ldi. Membataliyev 2004-yilda qamoqqa olingan bo'lib, sud uning bir qator qotilliklar, jumladan parlament deputatini qasddan o'ldirganligini aniqlab, bir umrlik qamoq jazosini belgilagan edi. Bishkek sudi qotil zimmasidagi aybni soqit qila olmadi, ammo Membataliyevning amnistiya aktiga binoan sud zalidan ozod qilishga qaror berdi.
Bugungi iqtibos.
O'zbekga hech kim yordam berolmaydi, bermaydi ham, chet el ham bermaydi, Yevropa ham bermaydi. Biladi misol, hamma butun dunyo biladi ahvolni. Endi gapirish kerak, gapirish kerak, bitta o'zimizni ham shu hal qilishimiz kerak emas. O'zimizni hal qilishimiz kerak, o'zimizni problemasin. Foyda o'tirishimiz kerakmi, qattandir kelib bizga talinkida olib kelib beradimi? Bu bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Shuning uchun o'zimizdan hal sal mundo begunoh odamlarni qarang, minglab begunohlar qamalib ketyapti. Minglab, bitta emas, ikkita emas. Hamma shu darajada qo'rqadi. Qanaqadir kurash kerakmikin deymanda bularni.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Tongi yangiliklar bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xayrli tong deya xabarlarni davom ettirsak, Seulda katta 20lik sammiti boshlandi. Janubiy Koreya poytaxti Seulda sanoat taraqqiy etgan katta 20lik rahbarlarning 2 kunlik sammiti davom etmoqda. Yig'ilish qator bahsli masalalar, jumladan milliy valyutalar kursining hukumatlar tomonidan nazorat qilinishi, savdo kamomadlari va ichki bozorni himoyalash kabi masalalarni muhokama etilishi davom etmoqda. Ayni paytlarda sammit arafasida AQSh prezidenti Barak Obama dunyo liderlarini o'zaro kelishmovchiliklarini bir chekkaga surib tashlab, global iqtisodiy o'sishni ta'minlashni birga ishlashga chaqirdi. AQSh va Yevropa ittifoqi Xitoyning o'z mahsulotlarining narxini arzonlashtirish maqsadida milliy valyuta kurslarini sun'iy ravishda past darajaga saqlab turganlikda ayblab keladi. O'z navbatida Xitoy va boshqa davlatlar AQSh Markaziy bankini mamlakat iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlash uchun 600 milliard dollar ajratish haqidagi qabul qilgan qarorni tanqid qiladi. Sudanda uchqichning halokatli qo'nishi oqibatida bort ichidagi 36 yo'lovchidan kamida 2tasi halok bo'ldi. Bu Sudan fuqaro aviatsiyasi boshqarmasi bergan ma'lumotdir. Aviahalokat payshanba kuni sodir bo'ldi. Uchqich Darfur g'arbidagi Zalingey qo'nish maydoniga kelib urildi va ikki parchaga bo'linib ketdi. Targo uchoq shirkatiga oid A-26 uchqichi odatiy reys bilan Xartumdan parvoz qilgan edi. Pokistonda yuz bergan portlash oqibatida Karachi shahrida eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 18 kishi o'ldi va 130 kishi yaralandi. Bombali tajovuz nishoni mahalliy politsiyaning tergov binosi bo'ldi. Tajovuz yuzasidan mas'uliyatni Pokiston toliblari o'z zimmasiga oldi. 16 million aholisi bo'lgan Karachi shahri mamlakatning iqtisodiy markazi hisoblanadi. Karachidagi port Afg'onistondagi NATO kuchlariga oid yuklarni qabul qiladi. Qadimiy Xitoyi ko'za Londondagi kimosh savdosida shu paytgacha misli ko'rilmagan rekord narxda sotildi. 1740-yilda Xitoy ko'zagir yasagan bo'yi 40 cm keladigan chinni ko'za Londondagi Basin Bridge auksionida 83 million dollarga sotildi. Shu paytgacha Xitoy chinnilari bunaqa katta narxni yaqiniga ham yo'lamagan edi. Imperator Cianlun Xitoyni idora qilgan paytda chappan urgan chipor gullar bilan bezalgan bu noyob chinni ko'za London yaqinidagi mahallardan birida topildi. Hozir esa bu ko'zani xitoylik xaridor sotib oldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavhalar bilan davom ettiramiz. Jalolobod viloyat sudi 10-noyabr kuni huquq himoyachisi Azimjon Asqarov va u bilan birga sudlangan shaxslar ishini qayta ko'rib chiqib, avvalgi sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Hozirda oyoqda tura olmayotgan holga tushirilgan Asqarov yaqinlari yuqori instansiya sudiga murojaat qilishmoqda. Eslatib o'tamiz, Azimjon Asqarov bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan. Azimjon Asqarov O'sh qirg'ini chog'ida Bozorqo'rg'on tumanidan o'tuvchi O'sh Bishkek yo'lini to'sib qo'yish, militsiya xodimlarini o'ldirish va tartibsizliklarni uyushtirish kabi xatti-harakatlarda ayblanib qamoqqa olingandi. 2-sentyabrdan 15-sentyabrgacha davom etgan sud jarayonida Azimjon Asqarov va u bilan birgalikda sudlangan o'zbek millatiga mansub 7 nafar sudlanuvchiga qarshi asosan militsiya xodimlari guvohlik bergandi. 15-sentyabr kuni Navken tuman sudi sudlanuvchilar Azimjon Asqarov va yana 2 kishini umrbod, qolgan 4 kishini 20 yilga va yana bir sudlanuvchini 9 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Biroq barcha mahkamalarda sudlanuvchilar o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. 10-noyabr kuni apellyatsiya sudida talab soat 8:30 boshlanib, kechki 9:00 tugagan va Azimjon Asqarov yaqinlariga mahkamaga kirishga ruxsat etilmagani aytilmoqda. Bu vaqtda Azimjon Asqarovning yaqinlaridan biri Turdixon opa ozodlikka ma'lum qildi.
Kecha soat 8:30 sud boshlangan bo'lsa, kechqurungi 15:09 tugadi. Kechiyam edim, och o'tirishdi ular. Betta bo'lib qolib, men sud prosesiga qatnasha olmadim. Qatnashgan tog'imizni ham bizni kirgizmaydi. Bizni qarindoshlardan borib o'tirishuvdi, ularni ham kirgizmabdi. Keyin bozor qo'rg'on direksiya gap keluvdi, ovqatimizni olib boruvdik, ovqatimizni olmadi. Olmasdan bizni anaqa qilib turuvdi, kelgan narsani militsiya chiqib qolib oldirdi. Shu bilan kechqurun 20:12 uyda bo'lganmiz uka. Ashuna haqqini berib keldik.
Endi sudda kimlar qatnashdi? Azimjon akaning advokatlari ishtirok etdimi?
Sud proses davomida qatnashdi. Hakim o'qilganda bularni chiqarib yuboribdi. Akinga biz hozir advokatlar bilan soat 6:00 uchrashuvimiz bor. Hamma advokatlar shu 8 guruhdagi qarindoshlari bilan uchrashamiz bugun.
Sud jarayonida Azimjon aka behush holatda bo'lib qoldilar degan ma'lumotni eshitdik. Bu qanchalar to'g'ri?
To'g'ri, to'g'ri. Men shu osinim ko'ribdi, ikki qo'lidan ikkita militsiya zo'rga mashinaga chiqishdi. Lar doktor chaqirishdi. Vrach chiqdi. Vrach qanaqa xulosa qo'yganini men bilmayman uka. Xabarim yo'q.
Hozir Azimjon aka qayerdalar?
Hozir biz Bozorqo'rg'on universitetiga ovqat olib kelsak, olib kirib ketib, idishlarimiz ashunday olib chiqdi. Yo'q, Jalolobodga olib ketdi dedi. Hozir Jalolobodga ketyapman men ovqat olib. Kim o'qilib, shu paytda umrini oxiriga qo'y degan statya bilan yana qopdi hammasi. Rayon soti ham shuni qo'ygan edi. Endi oblast soti ham shuni qo'yibdi.
Endi yana apellyatsiya berish niyatligi bormi?
Bor, bor, bor. U odamda ayb yo'qda. U odamda hech qachon ayb yo'q. Biz yetgan yerga sor yozamiz uka. Respublikanski ham endi harakat qilyapti.
Bu Azimjon Asqarovning yaqinlaridan biri Turdixon opa edi. Ushbu suhbatdan biroz keyin biz Turdixon opa bilan yana bog'landik, biroq Turdixon opaning aytishi bo'yicha u Azimjon Asqarov bilan uchrasha olmasdan qaytib kelgan. Qirg'izistonlik taniqli inson huquqlari himoyachisi Qilim Shami tashkiloti rahbari millati qirg'iz Aziza Abdurasulovaga Azimjon Asqarov ustidan apellyatsiya sudi chiqargan hukm yuzasidan o'z fikrini bildirishni so'rab muxbirimiz Sarvar Usmon murojaat qildi.
Вчерашнее решение суда, вот так, как вы знаете, был оставлен первый приговор первой инстанции.
Kecha Jalolobod viloyat sudi Azimjon Asqarov ustidan dastlabki instansiya sudi chiqargan hukmni o'z kuchida qoldirdi. Asqarov va u bilan birga sudlanganlarning yaqinlari endi nima bo'ladi degan savol bilan menga murojaat qilishgandayoq, yaxshilik kutmanglar deb ochiq aytganman. Chunki shu kunda Qirg'izistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat o'ta og'irligicha qolmoqda. Shuning uchun ham adolatli hukm chiqishiga umid qilmaganmiz. Sud hukmlari huquqiy hukm emas, siyosiy qarorlar bo'lib qolayotganini ko'rib turibmiz. Azimjon Asqarov va u bilan birga kesilgan 8 kishi ustidan chiqarilgan hukm siyosiy qarordir. Birinchi hukm ham, kechagi hukm ham jabrlanganlarning sudga o'tkazgan dahshatli bosim ostida qabul qilindi. Ikki millat o'rtasidagi bo'linish katta muammoligicha qolmoqda. Shuning uchun boshqacha qaror qabul qilinish kutganim ham yo'q edi. Kechagi qaror Azimjon Asqarovning aybdor ekani emas, balki vaziyatning og'irligi belgisidir.
другого решения я лично не ожидала. Не потому, что они виноваты, а потому, что ситуация, атмосфера в Кыргызстане такова.
Yangi parlament ish boshlayapti. Tez orada yangi hukumat ish boshlaydi. Siz aytayotgan vaziyatni yangi parlament, yangi hukumat o'zgartira oladimi?
Понимаете, вот с одной стороны, мы все кыргызстанцы уже устали с апреля месяца от этого бесконечных конфликтов, бесконечных.
Bilasizmi, bir tomondan biz qirg'izistonliklar hammamiz oxir ko'rmayotgan mojarolardan, tugaydimayotgan muammolardan charchadik. Parlament ish boshladi va hammamizda ham vaziyat yaxshi tomonga o'zgaradi degan umid bor. Lekin men Ozodlik radiosi berayotgan imkoniyatdan foydalanib, masalaning boshqa bir jihatiga e'tibor qaratmoqchi edim. Iyun voqealaridan beri xalqaro hamjamiyat, xalqaro tashkilotlar Qirg'izistonga kim o'zarga yordam beryapti. Biroq ular berayotgan yordamlarni inson huquqlari ta'minlanishi bilan tobora kamroq bog'lamoqdalar. Vaholanki inson huquqlari rioya qilinishi, xavfsizlikning ta'minlanishi, yordam ko'rsatish haqida qaror qabul qilinayotganda eng birinchi omil bo'lishi kerak. Milliy diskriminatsiyani batamom yo'q qilishning balki bugun iloji yo'qdir, lekin hech yo'q minimum darajaga tushirishni xalqaro tashkilotlar yordam ko'rsatishlari uchun asosiy shart qilib qo'yishlari kerak. Bunday shartlar esa qo'yilmayapti. Bugun nafaqat Azimjon Asqarov to'g'risida gapirishimiz kerak. Boshqa yuzlab odamlar ustidan sudlar ketyapti. Azimjon Asqarov taniqli odam bo'lgani uchun hammamiz gapiryapmiz. Kaltaklansa, qiynoqqa solinsa, uning himoyasiga biron nima deydiganlar topilyapti. Boshqalarnichi? Ularni kim himoya qiladi? Ularning turmalarda qanday sharoitda saqlanayotganini, ular qanday dahshatli qiynoqlarga solinayotganini hech kim bilmaydi, hech kim bu haqda o'ylamaydi. Xalqaro hamjamiyat mana shu masalaga zudlik bilan o'z e'tiborini qaratish kerak.
Международное сообщество, которое дают финансирование для Кыргызстана, должны обратить внимание на параметры прав человека.
Azimjon Asqarov ishining istiqboli qanday? Unda oliy sudga arz qilish imkoni bormi?
Я опасаюсь. Я очень беспокоюсь, что если сегодня подавать в суд, в Верховный суд, нет никакого гарантии, что будет изменено что-то.
Бор. Ish ikki instansiyadan, tuman va viloyat sudlaridan o'tdi. So'nggi instansiya Oliy sud qoldi. Lekin afsuski, agar Oliy sudga murojaat qilinsa, Asqarov ishida yengillik bo'lishiga, Oliy sud adolat qilishiga ishona olmayman. Shuning uchun ham bu so'nggi imkoniyatdan foydalanishga hozircha shoshilmaslik kerak. Oliy sudga u Asqarov ishini qonun doirasida adolatli ko'rib chiqishiga hech yo'q 10-20% ishonch paydo bo'lganida murojaat qilish kerak. Shuning uchun ham men sudlanganlarning o'zlariga, qarindosh-urug'larga, advokatlarga Oliy sudga murojaat qilishdan tiyilib turishni maslahat beraman. Qonunlarimizda Oliy sudga murojaat qilish muddati 1 oy yoki 2 oy qilib belgilab qo'yilmagan. Bir necha oydan keyin murojaat qilsa ham bo'laveradi. Shuning uchun Oliy sud adolat qilishiga ishonch paydo bo'lmaguncha unga arz qilmay turish kerak. Chunki Oliy sud so'nggi instansiya bo'lib, u chiqaradigan hukm qat'iy va shikoyatga o'rin qolmaydi. Shu so'nggi imkoniyatni ham boy berib qo'ysa, arz qiladigan boshqa organ qolmaydi, chunki Qirg'iziston xalqaro sudlar a'zosi emas. Birgina afv qilinishini so'rab, prezidentga murojaat qilish imkoni qoladi. Biroq mamlakatda tashaddiy millatchilik kayfiyati hukm surib turgan bir paytda prezident O'tinboyevaning ham afv etishga kuchi yetishiga ishonch yo'q. Menimcha, u kishining bugungi kunda afv etishiga ham, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini kafolatlashga ham kuchi yetadigan ko'rinmayapti.
Она тоже, мне кажется, сегодня не в состоянии ни помиловать, ни гарантировать конституционные права своих граждан.
Dedi qirg'iz huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova. Ayni paytda qarorgohi Londonda joylashgan Xalqaro amnistiya tashkilotining 10 noyabr kuni e'lon qilgan bayonotida qirg'izistonlik huquq himoyachisi Azimjon Asqarovning og'ir kasal ekani va unga tezda tibbiy yordam ko'rsatilishi kerakligi bildirilgan. Xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Maysi Veshirding ozodlikka o'z tashkiloti Asqarovning sog'ligi xususida jiddiy tashvishda ekanini aytdi.
Amnesty International was very, very concerned when we received reports about the state of Azimjon Asqarov.
Xalqaro amnistiya Azimjon Asqarovning salomatligi haqida ma'lumot olganidan so'ng jiddiy tashvishga tushdi. Kecha Asqarovga tezda zaruriy tibbiy yordam ko'rsatish o'rniga uni sud zaliga majburlab olib borishgan. Biz Bishkek rahbarlarini, bosh prokuror va ichki ishlar vazirligini Azimjon Asqarovni kasalxonaga yotqizish va unga kerakli tibbiy yordam ko'rsatish qilishga chaqirib kelyapmiz. Ayni paytda biz ularga Azimjon Asqarov qamoqda bo'lmasligi kerakligini, u vijdon tutquni ekanini eslatdik. Asqarov inson huquqlari himoyachisi va u darhol ozod qilinishi kerak, dedi Xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Maysi Veysherding. Demak, Jalolobod viloyat sudi Azimjon Asqarovga chiqarilgan dastlabki sud hukmini 10 noyabr kuni yana o'z kuchida qoldirdi. Dastlabki sud hukmiga ko'ra Azimjon Asqarov bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Dunyoning turli ayrim mamlakatlarida qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan ozodlik to'lqinlarida 31 oktyabrdan boshlab o'zgarish kuzatilgan edi. Bizni tinglayotgan, ayni paytda bizni tinglayotgan muhtaram tinglovchilar, o'sha ozodlik to'lqinlari o'zgargandan keyin bizni to'lqinlarimizni qidirib qolgan, topolmayotgan qo'shnilaringiz, mahalladoshlaringiz, ham qishloqlaringizga iltimos o'sha ozodlikning yangi to'lqinlari haqida yetkazib qo'ying. Hozir esa dasturimizni davom ettiramiz. Dasturimizni haj ziyoratiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Yakshanba 14 noyabr tongdan bu yilgi haj ibodati boshlanadi va Saudiyada Qurbon hayiti 16 noyabrga kutilmoqda. Ayni paytda bu yil Saudiya Arabistoniga haj ziyorati uchun borayotgan musulmonlar sonining o'tgan yilgiga nisbatan qariyb 1 millionga ko'p ekani aytilmoqda. O'tgan yili dunyoning turli davlatlarida cho'chqa grippi tarqalgani bois hajga keluvchilar soniga cheklov qo'yilgan. Va rasman 2.5 millionga yaqin ziyoratchining haj ibodatini ado etgani xabar qilingandi. Bu yil esa ziyoratchilar sonining kamida 3.5 million bo'lishi va yakshanba kuni tongdan boshlanadigan haj ibodati chog'ida ziyoratchilar tiqilichligi bilan bog'liq muammolar yuzaga chiqishi mumkinligidan xavotirlar aytilmoqda. Hozircha Saudiya Arabistoni haj vazirligi bu holat borasida biror bir rasmiy bayonot berganicha yo'q. Ammo Makka va Madina shaharlarida vaziyat haqida u yerda istiqomat qiladigan o'zbekistonliklardan biri Abdulla Azim bilan suhbatda ma'lum bo'lishicha, shu kunlarda ham Masjidul Haram atrofida ziyoratchilar nihoyatda gavjum va namoz vaqtlarida bu hududlarga yaqinlashish ancha qiyinlashib qolgan.
Odamlar shu ko'pligi bu yil bizaga, masalan menga shaxsan bilingani, haramda odam ko'payib ketganligidan bildik shu narsa. Oldingi yilga qaraganda ancha ko'p. Oldingi shu cho'chqa grippi bahonasida yoki haramni orqasidan ko'p mehmonxonalarni buzilishi sababi bilanmi hoziroq hajga ruxsat berilgandi o'tgan yili. Bugun ko'p yo'llarda ham tekshiruv qattiqroq ketyapti. Masalan, Makka kirishi ham xohali Madinadan bo'lsin, xoh Riyozdan bo'lsin, xoh Jiddadan bo'lsin, kirish oldingi yilga qaraganda sal qattiqroq.
Qanday tekshirishadi? Kim tekshiradi?
Masalan, men Madinadaman. Mani uchimga hukumat ruxsat bermaydi. Haj qilish uchun ruxsat olishim kerak-da hukumatdan. Shunga o'xshagan mashq xalqini ham hajga o'sha ruxsatsiz qo'ymaydi. Ruxsat bilan borsam kamida bir 500 dollar miqdorida bo'ladi.
Rasman shuncha pul to'lash.
Riyoz ahliga xoh Riyozdan kelsin, xoh Jiddadan kirsin, xoh Madinadan bo'lsin, shunaqa.
Bu yil endi taxminan qanchacha odam kutilyapti? Chunki mana o'tgan yili 2 million, 2.5 million maksimum deb o'zlar rasman e'lon qilingan edi. Lekin hozir mana biz o'sha ko'p mana shu axborot saytlarida kuzatyapmiz. 3.5 milliondan oshishi mumkin degan taxmin bor.
Mumkin bo'lsa bordir. Aniq sonni bir narsa deb aytolmayman-ku, endi oldingi yildan faqat ko'p deya olaman. vaziyat yomon emas, yaxshi. Xizmatlar qilinyapti hojiliga hukumat tarafidan.
Bu yil nazorat kuchli odam ko'pligi uchun.
Ha, ya'ni Makka kirish kuchli.
Endi qachon boshlanadi hajj?
Hijriy yil bo'yicha 8-chi Zulhijjadan boshlanadi, yakshanba kuni bo'ladi.
Ertalabdan boshlanadi demak, a?
Ha, shu ertalabdan shu minoga chiqish boshlanadi. Ertasi kuni Arafat bo'lsa, ikkinchi kuni Qurbon hayit bo'ladi, ya'ni seshanba kuni ertalab Qurbon hayit bo'ladi.
Demak, 14 noyabrdan bu yilgi haj ibodati boshlanadi va Saudiyada bu yilgi Qurbon hayiti 16 noyabrga kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dasturimizni O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda avtomobillar benzindan suyultirilgan va siqilgan gazga o'tkazilishi mumkin. Bu haqda O'zbekiston va Janubiy Koreya ishbilarmon doiralarining Toshkentda o'tkazilgan biznes forumida gap bordi. Kuzatuvchilarga ko'ra, so'nggi paytlarda O'zbekistonda benzin va dizel yoqilg'isining taqchil bo'lib borayotgani hukumatni bu muammoni hal qilish uchun ana shunday chora qo'llamoqqa majbur qilmoqda. Avtomobil ustalarining aytishlaricha, siqilgan gaz benzinga nisbatan 2 barobar arzon, biroq hozirgi avtomobillarning motorlari bunga moslashmagan. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar hamkasbim Sadriddin Ashur lavhasida.
O'zbekistonda 2010-yilda benzin va dizel yonilg'isi taqchilligi oshkor namoyon bo'la boshladi. Yil boshidan mamlakatdagi yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin uzilishlari vaqt-vaqti bilan ro'y berib turdi. Bugungi kunda ham bir qancha viloyatlarda yonilg'i quyish shoxobchalari yopilgan. Bu haqda buxorolik haydovchi Avazbek shunday deydi.
Benzin endi muammo aniq. Yo'q, benzin o'zi yo'q, chiqadi benzin. Buxoro, Navoiy umuman hech qayerda benzin.
Umuman kelmayaptimi benzin yoki sotilmayaptimi?
Endi bilmadim, zapravkalarga benzin yo'q deb zapravkalar bekitib qo'yilgan bo'ldi. Solyarka ham xuddi shunaqa ahvol. Solyarkani hozir qo'ldan olyapmiz, 1 litrini 2000 dan olyapmiz. 1240 so'mda davlat narxi.
Deydi buxorolik haydovchi Avazbek. O'zbekiston va Janubiy Koreya ishbilarmon doiralarining Toshkentda o'tkazilgan biznes forumi ham ana shu savolga, mamlakatda benzin taqchilligini hal qilish masalasiga qaratilgan ko'rinadi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, Koreya Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish vazirligining departamenti direktori Kuk Hyunsu bu xususda shunday degan. O'zbekiston juda katta tabiiy gaz zaxiralariga ega. Bu forum O'zbekistondagi transport vositalarining, jumladan avtomobillarni suyultirilgan va siqilgan gazga o'tkazish hamda avtomobillarga gaz quyish stansiyalari va kompressorlar stansiyalarini qurish masalalarini muhokama qilish uchun imkoniyat yaratdi. Deb iqtibos keltiradi Regnum axborot agentligi Kuk Hyunsu gaplaridan. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligining matbuot markazi xabariga ko'ra, 2011-yildan boshlab GM O'zbekiston qo'shma korxonasi gazga moslashtirilgan avtomobillar ishlab chiqara boshlaydi. Shuningdek, Navoiydagi erkin iqtisodiy zonada avtomobillar gaz balonlarini ishlab chiqaruvchi korxona ochish haqida Koreya kompaniyalari bilan birgalikda ish olib borilmoqda. Asakadagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasining avtomobillarni yig'ish sexining Misr qolishini so'ragan mutaxassisi ayni paytda gaz bilan ishlaydigan avtomobillar ishlab chiqarish loyihasi bo'yicha qizg'in ish ketayotganligini aytdi.
Xudo xolasa 2011-yildan hali proyekt tayyor bo'lyapti. Xudo xolasa 2011-yildan proyektini to'llasak, birinchi bo'lib Damas avtomobilimizga suyultirilgan gaz ustunkasini qo'yishni boshlaymiz akajon. Endi ko'ryapsiz-ku, mana bu benzin, dizel masalasi ancha yildan yilga qiynalib ketyapti. Sizga birinchi Damas o'tkazamiz akajon, keyin sekin-sekin 1-2 yilda qolgan modellarni ham xudo xolasa o'tkazsak kerak.
Endi Damas bu haligi nimaku, qayerga qo'yiladi u mashinani, chunki o'zi bagaji ham yo'q-ku uni.
Ha, Damas avtomobilini haligi orqa qismida zapaska turadigan joyi bo'lardi.
Aha.
O'sha yerga qo'yilishi mumkin yoki hali benzin bakini o'rniga qo'yilishi mumkin akajon. Baribir agar u suyultirilgan gazga o'tsa, benzin bak kerak emas-ku u mashinaga. O'rni bo'lsa edi akajon. Ham ancha arzon yoqilg'iga o'tyamiz-da akajon.
Deydi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi mutaxassisi. Andijonlik haydovchi Muhammadjon aka bu ishning xayrli ekanligini, ayni benzin taqchil bo'lib turgan bir paytda gaz quyish stansiyalarining ko'payishini yaxshi xabar deydi.
Ha, Andijonda ham benzin juda azob ketdi oldingiz ham. Juda o'chirib, gaz shu 3 soat o'chirsangiz nega olasiz?
Gazga ya?
Mashinani gazinida endi bu qishloqdayu bo'lganda bo'lib, bo'lmaganda umuman yo'q. Ha, men yaqinda gaz qo'ydim. 3 oy bo'ldi-da.
Ha, endi shu qanchalik foydali? Men gaz bilan benzinning orasida farq qanchalik endi masalan?
Endi gaz bilan benzinning orasida farq juda kattada masalan 50 ming so'mlik benzin qo'ysangiz, 50 ming so'mlik benzinni 10 ga ketadigan joyga 15 ming so'mlik gaz bilan borib ko'rasiz-da. 35 ming so'm foydami?
Biroq deydi Muhammadjon aka, gaz benzinga nisbatan arzon bo'lsa-da, lekin benzinning kuchini bera olmaydi. Ayniqsa deydi u, dovonlardan oshganda mashinaning kuchi yetmay qolayotgani yaqqol seziladi va o'z navbatida bu avtomobil motorining tezda ishdan chiqishiga sabab bo'ladi.
Endi hozircha mashinalar ancha yursinchi baribir ta'siri bo'lsa kerak benzin bilan gazdagi-ku. Endi oldin 10 yil yetayotgan bo'lsa gaz qo'ygandan keyin 7 yil kelsa kerak-da.
Deydi haydovchi Muhammadjon aka. Jizzaxlik avtomobil ustasi Bekmurod ham agar mashina motori gazda ishlasa 2 baravar kam umr ko'rishini aytadi.
Gazdan klapanlar kuyadi. Anovi ko'rsa biz tezroq raznos beradi. Quruqda u.
Benzin yog'limi?
Benzinni yog'i borda o'ziga yarasha. Baribir kirganda yog'laydi.
Masalan, qanchalik endi aytaylik bir yangi mashin, masalan, gazdan yursa qancha umr ko'rishi mumkin, benzin bilan yursa qancha umr ko'rishi mumkin, remont qilish remontgacha.
Benzinda yurgan mashina masalan bir marta motor qilsa, gazda yursa 2 marta qiladi-da. Umri yarimiga qisqaradi. Endi bir tomondan foyda beradi, ikkinchi tomondan yig'ib-yig'ib o'sha motor qiladi-da shu.
Deydi jizzaxlik avtomobil ustasi Bekmurod. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligining matbuot markazi xabariga ko'ra 2012 yilga borib O'zbekistonda 190 ta avtogaz to'plovchi kompressorlar stansiyasi va 1250 ta avtomobillarga gaz quyish stansiyalari ishga tushadi.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga ushbu ikkita link qo'l kelishi mumkin, ya'ni deraza.net va darvoza.com linklari. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Saytimizda esa kun sayin yangi o'zgarishlar bo'lmoqda, yangiliklar bo'lmoqda. Shunaqamiz, Zamira?
To'g'ri, mehribon, ammo yangiliklarga o'tishdan oldin hozirgina aytgan haligi eslatmangizga bir qo'shimcha qo'shib o'tmoqchiman.
Linklar borasida.
Linklar borasida, chunki juda ko'pchilikdan shikoyat kelyapti O'zbekistonda buni ham yo'lini to'sish, yo'lini topishibdi degan ma'noda. Shuning uchun ham aziz mushtariy, aziz tinglovchi, mana shu aylanma yo'llar orqali kirishning mana bu darvoza.com yoki deraza.net orqali kirmoqchi bo'lsangiz, albatta ro'yxatdan o'ting. Bu, demak, linklar, bu aylanma yo'llar to'silishi bilan sizning elektron pochta manzilingizga, demak, yangi link adres kelib tushadi va, demak, keyingi kirishingizda, agar hatto darvoza.com ga yoki deraza.net ga to'siq qo'yilgan taqdirda ham, demak, yana bemalol yangi o'sha link sizga yuborilgan link bilan kira olasiz. Endi bevosita bugungi internet yangiliklarga keladigan bo'lsak, bugun juda ham bir yaxshi xabarimiz bor bizning mushtariylarimiz uchun. Hozircha aniq statistikasini bilmaymiz-u, lekin bizning saytimizga telefon orqali, mobil telefonlari orqali kirayotganlar soni kun sayin oshib bormoqda. Buni juda ko'pchilik o'zlari xat yozib saytimizga
qo'yadi.
Ammo mana shu mobil orqali kiruvchilar uchun shu paytgacha biroz noqulayliklar mavjud edi. Bugundan boshlab, ayni hozirgi daqiqalardan boshlab, demak, siz uchun bu qulaylik yanada oshdi va Ozodlikning o'sha mobil sayti yanada faollashdi. Buning uchun, demak, avvalgidek www.ozodlik.org haligi chiziqcha M linkini emas, balki endilikda yangi o'sha adresimiz, yangi manzilimiz bor www.ozodlik.org mobi degan so'zlarni tersangiz, to'g'ridan to'g'ri o'sha kompyuter ekranida bo'lgani kabi to'liq saytimizni to'liq varianti, demak, mobil telefoningizda paydo bo'ladi. Biz hozircha, demak, mana shu mobil saytimizda siz uchun 7 ta asosiy mavzulardagi xabarlar, lavhalarni taqdim etayotirmiz. Bular birinchi albatta O'zbekistonga oid, Markaziy Osiyoga oid lavhalarimiz. Qolaversa erkin mikrofon, o'sha xalqning ovozi bo'lgan erkin mikrofonimiz, muhojir ovozi, islom va musulmonlar, chodir xayol va o'sha O'sh qirg'ini degan sahifalarimizga har kun, demak, qo'yilayotgan yangi lavha va xabarlar bevosita o'sha soatma-soat, daqiqama-daqiqa mobil telefoningizda paydo bo'ladi. Eslab qoling, yozib oling. Demak, yangi mobil saytimiz adresi www.ozodlik.mobi, ya'ni oxirida L harfi yo'q. E'tibor bering, 4 ta harfdan iborat mobi. Bu adresimizni ozodlik saytidan ham topishingiz mumkin. O'sha bosh sahifamizda mobil ozodlik degan surat turibdi. Ana shu suratni bosishingiz bilan sizni yangi sahifamizga kirish imkoni bilan tanishtiramiz. Ayni paytda mehribon bugun 2 ta juda bozori chaqqon mavzuyimiz bor. Ulardan biri
Mana sezdim o'zi nima haqdaligini.
Birinchisi, demak, haligi O'zbekning super kelinchagi hamkariga turmushga chiqdi degan bir o'zini hurmat boshlaganida muhojir ovozida. Ana shu mavzuga juda ko'p sharhlar keldi. Koreyaga turmushga chiqqan qizlar o'zlari bevosita bizga qo'ng'iroq qilib, o'z hayotlari haqida gapirib berish istagini bildirishdi. Shuning uchun hurmat, demak, kecha ayni mavzuni davom ettirib, ikkinchi qismiga, serialning ikkinchi qismiga o'tdi. Mana shuni internetga qo'yishimiz bilan hozir juda
bu yerda yana o'sha o'zbekistonlik qizlarni suratlari ham joylashtirilgan.
Qizlar ularga mana shu, agar biz eshitayotgan bo'lsa, katta minnatdorchilik bildiramiz. Bu qizlar o'z hayotlari haqida, taqdirlari haqida ochiq gapirib berishdi, samimiy gapirib berishdi va hatto bizga o'sha suratlarini, oilaviy hayotlarini aks ettiruvchi suratlarini, to'ylarini suratlarini taqdim etishdi. Juda chiroyli qizlarimiz, odamni biroz aligisi ham kuyadi, ichi ham kuyadi shu qizlarimizni Koreyaga turmushga chiqib ketganiga. Juda chiroyli qizlar. Demak, mana shu qizlarimizni taqdiri hozir juda katta muhokama mavzui bo'lib turibdi, markaz bo'lib turibdi. Kimdir ularni haligi juda qoralab, o'zi u qizlar juda aqlli qizlar ekan, bu ular aytdi, mayli bizni Koreyaga turmushga chiqqanimizni siz balki sizga yoqmasdir, lekin iltimos sal toqatli bo'ling va bizni qoralamang. Ya'niki taqdirda, endi buni eskilarni gapirib aytganda, qiz bola palaxmon toshi bo'lsa, taqdir uni o'sha qotgan bo'lsa, hatto o'sha musulmonchilikdan kelib chiqadigan bo'lsak, demak, mana shu qizlarimizni taqdiri, o'zbekning qizlari nega Koreyaga turmushga chiqyapti, musulmon qiz uchun hali dini boshqaga turmushga chiqish to'g'rimi yo'qmi degan bahs davom etyapti. Ikkinchisi esa mana kecha kechqurun hali qo'yilgandan boshlab latifalar yog'ilib ketgan siyosiy latifalar. Demak, bugun ozodlik bekorchisi har seshanba, payshanba kunlari hozir, demak, amalga oshirilayotgan mana shu loyihamizning bugungi bekorchisi Umidbek, Moskvadagi muxbirimiz. Umidbek o'z oramizda eng katta askachimiz bo'lgani uchun uni bekorchilik kuni siyosiy latifalardan bormi deb nomlandi va
hayotda ham askach.
Hayotda askach bo'lgani uchun u aynan shu mavzuni tanladi. Umidbek bilan o'tirgan odam orqalay to'rt oyoqlab qolishi hech gap emas kulganidan. Shu ma'noda Umidbek, demak, bugun siyosiy latifalardan bormi degan bekorchilikni oboryapti. Marhamat, agar sizda ham imkon bo'lsa, sahifamizga kirib 250ga yaqinlashib qolgan o'sha latifalarni o'qib maza qilib kulishingiz mumkin. Bu loyiha nazarimda ozodlik mushtariylariga juda ma'qul va hatto biz ham buni qandaydir bir doimiy bir sahifaga aylantirishni o'ylab ko'ramiz. Gap ko'p, mehribon, eshitishingizda lavha ham ko'p. Shu ma'noda, demak, shu yerda
rahmat. Demak, Zamira, to'xtab tursangiz, o'sha latifalardan bittasini o'qib bersak, birgalashib kulsak keyin, demoqchiman. Demak, bu serjant haqidagi nima ekan? Latifa ekan. Demak, serjant o'z bo'linmasini nazoratchi polkovnikning tashrifiga tayyorlamoqda. Demak, nazoratchi polkovnik kelishi kutilyapti ekan. Polkovnik odatda 3 ta savol beradi. Endi serjant
aytayapti:
yoshingiz nechada? Birinchi savol, qanchadan beri xizmat qilyapsiz? Ikkinchi savol, harbiy hayot yaxshimi yoki fuqarolik hayoti? Uchta savol. Sizlar shunday javob berishlaringiz kerak, ya'ni soldatlar. Birinchi savolga 19, ya'ni yoshingiz nechada? Qanchadan beri xizmat qilyapsiz? Ya'ni 6 oy. Javob, harbiy hayot yaxshimi yoki fuqarolik hayoti? Ikkalasi ham. quloqlaringga qo'rg'a shunday quyib olinglar, deydi endi serjant soldatlarga qarata. Aytilgan kunda, aytilgan vaqtda polkovnik tashrif buyuradi. U askarlar safi oldidan o'ta turib, birovini savolga tutadi. Xo'sh, xo'sh, xizmatingizga necha yil bo'ldi? Soldat javob beryapti. 19. Yoshingiz nechada? Soldat javob beryapti. 6 oy. Polkovnik askarga engashib past ovozda do'stona ohangda so'rabdi. Nima deb o'ylaysiz? Kimning kallasi joyida emas? Menikimi yoki seniki? Ikkalasi ham. Demak, muhtaram tinglovchi,
mehribon kechadan beri ancha ajinam orttirib oldik, ancha umrimizni yamasaytirib oldik, ikkizlikda latifani o'qiyorum.
Albatta, demak,
shuni sizga ham ravo ko'ramiz aziz tinglovchi.
Albatta.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizda mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Tojik ekologlari O'zbekistonni Tojikistonning ekologik muhitiga jiddiy zarar yetkazganlikda ayblamoqdalar. Tojikiston atrof muhitni zaharlayotgan va xususan So'g'd viloyati ekologik muhitiga jiddiy zarar yetkazayotgan O'zbekistonga da'vo qilishga haqli. Bu iddao So'g'd viloyat atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi va tojik olimlari hamkorligida tayyorlangan hujjatda alohida qayd etilgan. Ushbu mavzu tafsilotlari Alisher lavhasida.
Mahalliy tahlilchilar va mutaxassislar fikricha bugungi kunda Tojikiston tomoni barcha sohalarda qo'shni O'zbekiston ommaviy axborot vositalari va parlamenti faoliyatiga nisbatan passiv bo'lib qolmoqda. O'zbekiston nainki ommaviy axborot vositalari, balki parlamentni ham ishga solgan. Jumladan, O'zbekiston parlamenti o'tgan yili parlamentga saylovlar arafasida ekologlar uchun alohida kvota ajratgan va shu kvota asosida 15 nafar ekolog deputatni saylab olgan edi. Tojikiston parlamenti ham o'z navbatida ekologiya masalalari bilan shug'ullanuvchi muvaqqat komissiyani tuzdi. Ta'lishlar fikricha mazkur komissiya O'zbekiston parlamentidagi ekologlar guruhiga muqobil tuzilgani va ayni paytda guruh faoliyatining birinchi natijalari borligini ta'kidlashmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, Tojikiston tomoni ham atrof muhitni buzayotgan va xususan So'g'd viloyati ekologik muhitiga jiddiy zarar yetkazayotgan O'zbekistonga da'vo qilishga haqli. Bu iddao So'g'd viloyat atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi va Tojikiston olimlari hamkorligida tayyorlangan hujjatda ham alohida qayd etilgan. O'zbekistonning Olmaliq va Begobod tumanlaridagi o'nlab sanoat korxonalaridan tarqalayotgan zaharli moddalar Tojikistonning Spitamen, Zafarobod va Mahchob tumanlari aholisi, o'simlik va hayvonot dunyosiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Qo'shni davlatning Olmaliq tog' metallurgiya kombinati, kimyoviy zavodlari, Begobod tumanidagi metal zavodi va sement ishlab chiqarish kombinati atrof muhit va inson salomatligiga zarar bo'lgan 40 ga yaqin ingredientlarni yon atrofga tarqatmoqda. Chang, sulfat kislotasi, sulfat angidriy, oksid uglerodi, Margimush, molibden, azot oksidi, qo'rg'oshin, ruh qorishmalari, benzopiren, ftor birikmalari shular jumlasidan.
Мы бросили на вещества атмосферный воздух от работы комбината. Составили 2005 году.
Birgina 2005-yilda Olmaliq tog' metallurgiya kombinati chiqindilari 111 undan 912 ming tonnani tashkil etgan va bu zaharli chiqindilarning 86.3%ini oltingurt dioksidi tashkil etgan. So'nggi 5 yil davomida esa chiqindilar miqdori 10 barobar oshgan. Oqibatda O'zbekiston chegarasiga yaqin joylashgan Qoramozor vodiysidagi archa zolariga katta zarar yetkazildi. Bu yerda yashagan aholining asosiy qismi o'z joylarini tark etishga majbur bo'ldi. O'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, Markaziy Osiyoda har yili qariyb 8 million tonna chiqindilar atrof muhitga tashlanmoqda. Mana shu ko'rsatkichning 28.7% O'zbekistondagi sanoat korxonalari zimmasiga tushadi. Tojikistondagi ko'rsatkichlar esa 1.16 tonnani tashkil etadi, deydi viloyat atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi rahbari Isomiddinov. Mahchob tumani O'zbekistonning Olmaliq tumani bilan chegaradosh. Tumandagi Yangiqo'rg'on qishlog'ida asosan o'zbeklar istiqomat qiladi. Ularning so'zlariga ko'ra, so'nggi yillarda ichimlik suv juda tanqis bo'lib qolgan. Bori esa qo'shni O'zbekistondagi tilla ishlab chiqarish korxonasidan oqib chiqayotgan suvdir.
Azob totami, suv yo'q. Mana shunaqa azob bilan yozda ham mana qaynoq suvlar keladi. Qaynoqlarni ichamiz, mana dori-darmon oqsadi. Bu nevaralarman kasal bo'yapti endi, o'zi kasal deymiz. Men shu kasal qilaman, nima kasal qilaman, endi shu kunimiz uchun o'tiramiz, nima qilamiz?
Deydi Mastura xola. Viloyatning Spitamen tumani esa O'zbekistonning Begobod tumani bilan chegaradosh. Tumanning Kurkat qishlog'i Begobod tumanining naqd biqinida joylashgan.
Ha, vaqti
Bizning qishlog'imiz Begobod sement zavodi ro'parasida joylashgan. Bu yerda tabiati ajoyib. Kunduz kuni shamol biz tomondan O'zbekistonga qarab esadi, kechqurun esa aksincha. Ana shunda sement zavodidan kelgan chang ham mayli, har xil chidab bo'lmas hidlar keladi, deydi shu qishloqda istiqomat qiluvchi Abduqayim Rahimov. Biroq Tojikiston parlamentining muvaqqat komissiyasi a'zosi Saidcho Yoqubovning aytishicha, ayni paytda O'zbekiston tomoniga e'tiroz bildirish yoki talab qilish uchun asos yo'q. Zero mavjud hujjatlar 2005 yilga taalluqli va bugungi kun vaziyatini aks etmaydi.
Отчего и почему и как? По чьей вине, где соответствующий документ для этого? Понимаете? У нас нету сегодня этот ущерб кем подсчитан? Каким методом? Кто его считал? Кто его утвердил, что это ущерб или нет?
Bugungi kunda komissiya ixtiyorida ham, joylardagi ekologik tashkilotlarimizda ham O'zbekiston tomonining Tojikistonga yetkazayotgan zarari haqida biror bir asosli hujjat mavjud emas. Aytaylik, biri tuman yoki shaharga zarar yetkazilgan. Xo'sh, bu zarar kim tomonidan va qanday yetkazilgan? Bu haqda hech qanday hujjat yo'q. Bor esa 5 yil oldingi ma'lumotlardir. Ikkinchidan, bizning vazifamiz qo'shnilarga e'tirozlar bildirish emas, janjal qilmay inohida yashashga harakat qilishdir. Zero qo'shni xudodan berilgan. Shunday ekan, asosiy vazifamiz qo'shnilarni muloqotga chaqirish, ilgarigi munosabatlarni tiklash, hamkorlikni yo'lga qo'yishdan iborat. Agar mana shunga erishsak, barcha muammolar oradan ko'tariladi, dedi Tojikiston parlamenti deputati Saidcho Yoqubov. Ta'liflarning ta'kidlashlaricha, Tojikiston parlamenti ekologiya masalalari bilan shug'ullanuvchi muvaqqat komissiyasi a'zolari mamlakatdagi ekologik vaziyatni puxta o'rganish bilan shug'ullanishi lozim. Ular esa o'z oldilariga qo'shni O'zbekistonning Tojikistonga yetkazayotgan masala bilan chuqur shug'ullanishga kirishganlar. Jumladan, O'zbekiston ekologik deputatlari ham xuddi shu yo'sinda faoliyat olib borishmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Xo'p, mavzularda jonli muloqotimiz davom etadi. Dasturimizni yana Qirg'izistonga oid bir mavzu bilan davom ettiramiz. Xalqaro tashkilotlar qurib bergan uyni o'z shahar meriyasi buzmoqchi. Uyun voqealaridan keyin o'z shahar meriyasi shahar markazidan oqib o'tuvchi Oqbura daryosining sharqiy sohiliga yo'l qura boshladi. Meriya yo'lni bir cheti daryo sohiliga tutash Majrimtor mahallasidan o'tkazishni rejalashtirgan. Meriyaning bu loyihasi o'zbeklar manfaatlariga navbatdagi zarba bo'lmoqda. Mavzu bilan bog'liq tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Oqbura sohilida yangi yo'l qurish bilan bog'liq mojaro iyun qirg'inidan keyin boshlanib, o'sh shahar meri bundan 2.5 oy oldin ta'tilga ketganidan keyin to'xtab qolgan edi. Melis Mirzakmatov ishga qaytdi-yu, mojaro yana boshlandi. Shu kundagi mojaro o'shning markaziy avtovokzali bilan Suzoq choyxonasi o'rtasida joylashgan hovli joylar bilan bog'liq. Mojaroning birinchi qismi mahallaning yuqorirog'ida bo'lgan edi. Aytilgan hududdagi xonadonlardan birining sohibasi bilan gaplashdik. Ismini aytmasligimizni so'ragan ayolning 8 xonali uyini iyun qirg'ini davomida bosqinchilar yondirib yuborgan edi.
Bizda hech narsa qolgan yo'q. 8 xona uydan hozir hech narsa qolmagan,
deydi ayol. Uning hovlisi 6 sotikli hovli. Avvaliga
sotikdan deb olamiz deb hisoblashuvdi.
Bugungi kelib esa
eshiklardagi o'zlar trotuar qilsalar 5 metr yana kirgizasizlar deyapti. 5 metr kirgizsak u yerga davlat pul to'lamas ekan.
Izoh: suhbatdoshimizning hovlisi daryoga tutash. Avvaliga hovlisining sohilga tutash etagidan 2 sotikni, sohildan 16 metr yo'l qurilishi uchun olmoqchi bo'lishdi. Bugungi kelib avval belgilangan chiziqdan yana 5 metr ichkariga kirasan. Ana shu 5 metr ham shahar hisobiga o'tadi. Bu 5 metr uchun pul to'lamaymiz. Trotuarni ham o'z hisobingdan chiqarasan, deyishyapti, dedi ayol. Hovlining avval belgilangan yo'l tushadigan qismi uchun davlat tovon to'lamoqchi.
Ashu yo'lga tushgan yerda magis bor. O'tti xona tantr xonamiz bor, lekin banya tualetimiz bor u yerda. Yonma qolgan shu banya tualet, navis, ashlar, yonma qolgan narsalarim ketyapti-da hammasi. Ashu yerga menga 82.500 so'm chiqadi.
82.540 so'mi taqriban 1800 AQSh dollari bo'ladi. 2 sotikdan ortiqroq yer uchun 1800 dollar. Suhbatdoshimizning hovlisi asl qiymatini tasavvur qilish uchun Toshkentning Oloy bozoriga qo'shni hovli qiymati qancha bo'lishini o'ylab ko'ring. Shaharning qoq markazidagi hovlining 2 sotigini suv tekinga olayotgan shahar meriyasi bugunga kelib yana 5 metrga ko'zini tikayaptiki, aynan shu o'rinda mutlaqo aql bovar qilmaydigan hodisa boshlanadi.
Aktet qurilayotgan ikkita uyda ham 70 santimetr ketadigan bo'lyapti. Hozir yana 5 metr qo'shimcha olishadigan bo'lsa.
Aktet qurilayotgan uyda 70 santimetrni qanaqa qilib ketkizishadi, men tushunmayapman shuni. Buzishadimi?
Buzasizlar deyapti.
Yangi qurilgan.
Yangi qurilgan buyurman, aktet hali stoykamiz tugagan yo'q. Bu yil endi poligistashka qo'yildi hozir. Endi tomi yopildi, suvog'i bo'lib, poligistashka bo'lib, bugun ustalardan stashkani qilib chiqib ketishdi. Yana ish chola ishlari ko'p. Endi ashingacha kelib bizni predupredit qilmasdan hozir bizga договор tuzgani ham kelishgani yo'q.
Demak, o'sha yangi qurilgan uyda ham buzasan deyapti?
5 metr oladigan bo'lsa, asi ham ketar ekanda.
Bu aslo fars emas. Bu voqelik. Bugungi o'sh voqeligi. 11 noyabr kuni bu masalaga aloqador barcha tomonlarning fikrlarini, pozitsiyalarini o'rganishga harakat qildik. Izlanishlarimiz tugagani yo'q. Ishni ertaga ertalabdan yana davom ettiramiz va mavzuga ertagalik eshitirishimizda yana qaytamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistonda maktab o'quvchilari uyali telefondan ayrilishi mumkin. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida maktab yoshidagi bolalarning mobil telefondan foydalanishini cheklash haqidagi masala ko'tarilmoqda. Yaqin kunlarda bu borada maxsus qonun loyihasi qabul qilinishi ko'zda tutilgan. Bu qonun loyihasi maktab o'qituvchilarini xursand qilsa, farzandini nazorat qilib turishdan mosuvo bo'lishi mumkin bo'lgan ota-onalar hozirdanoq o'ylantira boshladi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar muxbirimiz Basira lavhasida.
Samarqandlik Diyoraning yoshi 15-da, 9-chi sinfda o'qiydigan bu suhbatdoshimiz 2 yildan buyon mobil telefonidan foydalanadi.
Sinfimizda 34 o'quvchi bor.
34-tadan nechtalarida telefon bor, qo'l telefoni?
Ba'no, bir-ikkitasida yo'q, hammasi ham bor. Lekin hamma o'chirib qo'yadi, lekin hech kim telefon bilan o'ynamas, sinfda qo'lsa qilmaydi. Ano da tugagandan keyin hammamiz telefon yo'qamiz, kim telefon qilsa shu gapiramiz. Adarsa hammam telefon o'chirilgan. Bir xillar shuni o'chirib qo'yadi, bir xillar bizni shuni qo'yadi.
Deydi Diyora. Uning buvasi Ibrohim qo'l telefoni Diyora va boshqa nevaralarni nazorat qilish uchun kerakligini aytadi.
Nazorat qilish uchun faqatgina. Maktabdan chiqib bir boshqa joylarga bormaslik uchun-da darvoza so'raymiz, maktab tugagandan keyin darvoz kelish uchun. Bizlarni bolalarga nisbatan shikoyat bu tushgan emas, chunki bular dars paytida uchirib qo'yadi, darsdan chiqish bilan kluchat qiladi. Bizlar darhol telefon qilamiz agar vaqtdan kech qolsa.
Deydi Ibrohim aka. Biroq Samarqandlik bolalar shifokori Abdurahim Bozorovning aytishicha qo'l telefonlari maktab bolalariga salbiy ta'sir o'tkazyapti.
Ayniqsa ular rivojlanayotgan organizmda bizda bioenergiya ketyapti, bu yerda elektroto'lqinlar ketyapti. Shuning uchun ular bolalarga pasiyani doimiy qo'lga berib turish kelajakda uzoq vaqtdan keyin o'z kelajagini ko'rsatadi, nimasi salbiy tomonlarini ko'rsatadi. Nerv sistemasiga ta'sir qiladi asos. Bosh miyaga, keyin orqa miyaga. Asab sistemasining nerv sollari qolgan organlarni, masalan, yurakni, oshqozon ichak sistemasini, o'pkani, harakat tayanch organlarini nima qiladi? Nervatsiya qiladi.
Deydi pediatr Abdurahim Bozorov. Maktab o'quvchilarining mobil telefon tutishi ayrim muallimlarga ham malol kelyapti. Chiroqchilik 30 yillik stajga ega o'qituvchi mobil telefoni egalari o'quvchilardan shikoyat qiladi.
Juda alaq beradi. Buni birovlarga zuvam qilamiz, shu birovlarga shu asabimizni buzadi. Endi olib qo'yib, yig'ishtirib qo'y deymiz, tanbiq beramiz, mayli-mayli deb qo'yadi, lekin baribir ham bo'lmaydi, men nima qilmayman. Foydasi yo'q narsada. Biz tomonlarda juda ko'payib ketyapti. Menimcha, masalan, shaharlarda ko'rayman, qishloq sharoitida bu mobil telefonni chiqmay keragi yo'q. Shahar tomonlarda masalan ota-onasi bezovta bo'lishi mumkin, yoki uzoqroq bo'lsa kelmay qoldi, yoki o'g'il mangallashib turishi mumkin. Qishloq sharoitida nima foydasi bor? Uyi yaqin orada shu 1-2 kilometr yoki 5 metr oraliqda hammasini uyi.
Deydi chiroqchilik o'qituvchi. O'zbekistonda so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 3,360,000 ortiq odam mobil internetdan foydalanmoqda. Ularning aksariyatini yoshlar tashkil etadi. Ozodlik radiosi, Basira. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasida siz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ba'zan hayotimizning atrofdagilarning jiddiyligidan charchab ketasan odam. Jiddiy bo'lgan olim amakilar o'tkazgan tadqiqotlarga ko'ra, inson hayvondan kula olish qobiliyati bilan farqlanar ekan. Bu fikrlar Ozodlikning 11 noyabr kungi bekorchisi, aniqrog'i Latifa Go'yi Umidbekning fikrlari edi. Demak, 11 noyabr kuni Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek Ozodlik bekorchisi vazifasini bajarmoqda va Umidbek siyosiy latifalardan bormi deya mushtariylar bilan bir latifabozlik qilmoqda. Biz efirdan oldin Umidbek bilan bog'lanib, ayni jarayon, bekorchilik, aniqrog'i latifa aytishu qanday ketayotgani haqida so'radik. Xormay Umidbek, bu latifabozlik ayja avjida chiqyapti shekilli. Kecha kechqurundan boshlagansizlar menimcha, bilishimcha. Shunaqami?
Ha, mehribon chaqirsangiz agar kecha kechqurun hali endi e'lon qilinishi bilan 70 dan oshib ketdi saytimizga kirganlar soni va keltirilgan latifalar. Men bunchalik latifa odamlarni qiziqtirib qoladi. Bunchalik kulgiga uch ekanligini odamlarni o'zim ham tasavvur qilgan. Masa qilib kulyapman kechadan beri o'zim ham.
Demak, Umidbek bu o'sha Ozodlik muxlislari, endi saytimizga ko'pincha o'sha Ozodlik muxlislari kiradi. Demak, Ozodlik bundan kelib chiqadiki, Ozodlik muxlislari anchagina kulgini sog'inib qolishgan, shu hazil mutoyibaga bir muhtoj bo'lib qolgan ekanlarda bu nimadan kelib chiqsak, ularni shu qiziqishlardan kelib chiqsak, to'g'rimi?
Ha, dar haqiqat bilasizmi? Nima uchun bu mavzuni tanlaganimni ham sababi hayotimiz hozir ham shu darajada jiddiylashib ketganki, endi shu bekorchilikdan foydalanib, hech bo'lmasa bir kunlik, bir yarim soatlik, bir daqiqalik bir kulgu ulashsak ham, menimcha juda yaxshi ish qilgan bo'lardik. Mana menga hozir ko'plab rahmatlar ham kelyaptiki, yaxshi mavzuni tanlabiz. Albatta, kulgu yaxshi. Mana orasida kelganlar orasida menga bir ikkita shunaqangi ajoyib bir haligi o'zimga yoqib qolganlar borki, men ularni yozib olvasizlarga o'qib beraman.
Qani eshitinglik.
Mana masalan, Buxorolik afandidan. Bittasi Afg'onistonga bor. Afg'onistonda hamma bir-birini dushman josusi deb ayblar ekan. Bittasi ikkinchisini Amerika josusi desa, ikkinchisi uchinchisini Pokiston shpioni, narigisini Iron ayg'oqchisi der ekan. Desa o'rtoq, ularda hech qachon birlik, butunlik, birdamlik bo'lmagan. Mana bizda birdamlik haqiqiy. Hamma bir-birini MXX josusi deb ataydi.
Demak, SMB josusi. To'g'ri. Umidbek juda ham bir hayotiy bir latifa ekanda bu.
Qizig'i bu latifalar nafaqat siyosiy, siyosiylar juda ko'p. Oddiy haligi siyosatdan tortib mana er-xotin yumushi, kundalik hayotdagi voqealar, hatto tavsiyalar ham bor. Mana masalan, boshi tars etib og'riyotgan, tars etib yorilib ketayotgan odamga tavsiya qilishibdi. Yelimlab qo'yishni tavsiya qilishyapti.
Tushunarli.
Yoki mana bo'layotgan voqealarga, atrofda bo'layotgan voqealarga odamlar mana shu kulgi bilan o'z munosabatini bildirish ham menimcha bu ham bir alomatli narsa. Mana qarang, Qirg'izistondagi voqealarga bo'lgan munosabat allaqachon latifaga aylanib ketgandi. Mana masalan,
aha, eshitdik.
Mana o'qib beraman hozir. Qirg'iz qamoqxonasida 3tasi o'tiribdi ekan. Sen nimaga qamashdi? Prezidentga qarshi bo'lganim uchun. O'zingchi, prezident tarafdori bo'lganim uchun. Sen nimaga jim o'tiribsan deb so'rashdi 3-chi mahbusdan. Nimaga o'tiribsan sen? Prezident bo'lganim uchun. Mana mushtariylarimiz Kanadadan, Ispaniyadan tortib Rossiya, O'zbekistondagi barcha o'lkalardan mana kelayotgan kulgili hangomalar, latifalar, afandilar, shu hammasi shularga o'ta ishqivoz ekanligini, odamlar shu narsaga kulgiga sog'inib qolganligi sezilib turibdi mana shu hozir saytimizda ham. Mehribon.
Demak, Umidbek, men o'ylagandimki, bu o'sha endi onda-sonda o'sha o'zaro gurunglarda latifalar aytiladi-yu, lekin siyosiy latifalar shu darajada ko'p bu deb hech o'ylamagandim. O'zbek tilidagi shu siyosiy latifalar. Juda ham shu siyosiy latifalar ko'p kelyapti-da, men boshida mana shu siz tanlagan mavzuda siyosiy siyosiy latifalardan bormi deganda men o'ylagandim. Siyosiy latifalar yozisharmikan odamlar degan bir qanaqadir shubha gumon o'tgandi xayolimdan. Lekin kecha kechqurun o'sha saytimizga kirib ko'rib, shu darajada ko'p latifalar kelganini ko'rib, men hayron qoldim to'g'risichi.
Mehmon bilasizmi, Hojiboy Tojiboyevning bir gapi bor, chiroyli gap. Latifalar, hangomalar hamma hayotdan olinadi. U bu gapini juda ko'p qaytarar. Mana shu kelayotgan narsalar bu hammasi hayotdan olingandan. Bundan xulosa qilib aytish mumkinki, odamlar o'zini boshidan kechirayotgan, ya'ni o'zini kechmishlarini hammasini latifalarga aylantirib bizga jo'natyapti.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.